วัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องของการศึกษาในทุกวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการศึกษาที่มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งก็เป็นการเปิดรับผู้เรียนทุกช่วงวัยแล้วก็ด้วยรูปแบบการศึกษาที่หลากหลายเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรารถนาใจผ่องจะได้มาพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะพูดถึงเรื่องของการศึกษานะคะในปัจจุบันเนี้ยค่ะอยากจะเรียนถามท่านผอ.นะคะว่าถ้าพูดถึงคำว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็มีความสำคัญยังไงกับยุคปัจจุบันบ้างค่ะ
ครับก็การศึกษาตลอดชีวิตนะครับก็หมายถึงการศึกษาเรียนรู้ที่ไม่ได้จำกัดแค่ในช่วงวัยเรียนเท่านั้นเนาะแต่ก่อนเนี่ยคือการศึกษาก็จะจำกัดแค่ช่วงตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาแล้วก็หยุดแค่นั้นทุกคนออกไปสู่การทำงานในอุตสาหกรรมปกติก็เหมือนจะไม่ได้เรียนอะไรรู้เพิ่มเติมละเนาะแต่ว่าเนื่องด้วยความสำคัญของยุคปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้มีความจำเป็นที่การศึกษาเนี่ยควรจะต้องขยายให้กับคนทุกช่วงทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนก็อาจจะเป็นการศึกษาในระดับคล้ายๆแบบเดิมก่อนก็คือเป็นการเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมของตัวเองเข้าสู่งานเน
า
ะ
ทำงาน
ใช่ครับส่วนคนที่อยู่ในช่วงของวัยทำงานอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องคิดถึงการศึกษาที่จะสามารถเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองที่ใช้ในการประกอบการทำงานเนาะแต่ก่อนหน้านี้เคยเรียนมาอย่างนึงละแต่พอไปเจอสภาพการทำงานจริงเนี่ยก็อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่ออัพสกิลของตัวเองนะครับส่วนคนในกลุ่มสูงวัยเนี่ยก็อาจจะเป็นการศึกษาเพื่อปรับทักษะของตัวเองหรือว่าเราเรียกว่าเป็นรีสกิลเนา
ะ
คือเคยทำงานมาแล้วงานสักอย่างนึงก่อนแต่ว่าพอเกษียณไปแล้วหรือว่าพอเข้าสู่ช่วงสูงวัยมาละทักษะพวกนั้นก็อาจจะใช้ไม่ได้เนาะคนกลุ่มนี้ก็เลยอาจจะต้องเรียนรู้เพื่อจะรีสกิลของตัวเองนะคะ
ก็เรียกได้ว่าบางทีเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าการเรียนของเราเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อได้รับปริญญาไปแล้วหรือว่าสิ้นสุดจากหลักสูตรที่เรียนไปแล้วแต่ว่าทุกวันนี้หลักสูตรนั้นๆอาจจะไม่ได้รับการตอบโจทย์สำหรับในการทำงานยุคนี้และเพราะว่าโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้นด้วยนะคะตรงนี้ก็ทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการเปิดวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตนะคะอย่างที่ท่านผอ.ได้มาเล่าให้ฟังกันในช่วงที่แล้วนะคะตอนนี้ค่ะทุกท่านก็อาจจะอยากทราบแล้วล่ะค่ะว่าเอ๊ะแล้ววิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตของมช.เนี่ยนะคะตั้งอยู่ตรงไหนคะ
ครับปัจจุบันเนี่ยครับสำนักงานของเราเนี่ยจริงๆเราอยู่ในระดับโครงการจัดตั้งเนาะง
ั้
นสำนักงานของเราเนี่ยเราได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักบริการสารสนเทศเนาะหรือว่า ITSC ที่เรารู้จักกันให้ใช้ห้องเนาะชั้น1แล้วก็ชั้น2นะครับของ ITSC นะครับแต่ว่าเราคาดว่าในช่วงเดือนมีนาคมปี63ที่จะถึงเนี่ยครับเราจะย้ายไปอยู่ที่อาคารใหม่นะครับที่เราเรียกอาคารนั้นว่าเป็น Innovative Center เนาะที่อยู่อาคาร A ชั้น2นะครับเป็นอาคารที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งเดิมของหอชาย2เก่าอะครับ
อ๋อทางที่จะไปฝายหิน
ใช่ครับงั้นสำนักงานเราก็จะย้ายไปอยู่ที่นั่น
ค่ะ
ครับ
แล้วก็ตอนนี้ค่ะทราบว่าทางวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตก็กำลังจะมีการเปิดอย่างเป็นทางการด้วยนะคะเปิดในช่วงวันไหนคะท่านรองคะ
ก็วิไลเนี่ยจะมีวิธีเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่28มกราคม2563นี้นะครับก็คืออาทิตย์หน้าแล้วเนาะที่ ITSC ครับห้องออดิโทเรียมชั้น2นะห้อง201ครับ
ค่ะ
ครับ
แล้วก็กิจกรรมที่จะมีขึ้นในช่วงของพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนี้เตรียมอะไรกันไว้บ้างคะ
ครับกิจกรรมเราจะเริ่มตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็สิ้นสุดในภาคเช้าเนาะก็เริ่มตั้งแต่เวลา8:30 น.ถึง9:00 น.เนี่ยก็เปิดให้ผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและก็นวัตกรรมดร.สุวิทย์เมษินทรีย์นะครับให้เกียรติมาเป็นประธานในงานเนาะแล้วก็มีการกล่าวปาฐกถานะครับในหัวข้อเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการยกระดับการพัฒนาประเทศสู่อนาคตนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการกล่าวปาฐกถาต่อนะครับโดยค ุณสุทธิชัยหยุ่นนะครับจะพูดถึงเรื่องการศึกษาและทักษะที่จำเป็นสำหรับคนทุกช่วงวัยในโลก disruption นะครับอันนี้ก็คือเราได้รับเกียรติจากสองท่านนี้มาปาฐกถาในงาน
เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะ
ใช่ครับก็จะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานด้วยเนาะก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ www.lifelong.cmu.ac.th นะครับเพื่อไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานก่อนได้ครับ
ค่ะแล้วก็มาถึงเรื่องของที่หลายๆท่านตอนนี้ก็อาจจะกำลังรอฟังกันอยู่นะคะว่าเอ๊ะคำว่าวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของรูปแบบการเรียนเนี่ยนะคะจะเหมาะกับกลุ่มไหนยังไงกันบ้างคะ
ครับขออนุญาตพูดถึงรูปแบบของการเรียนที่เราวางแผนไว้ตอนนี้นะครับซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นเนาะเราแบ่งรูปแบบของการเรียนออกเป็น2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือเป็นการเรียนร่วมเนาะรูปแบบที่2ก็คือเป็นการเรียนในหลักสูตรอบรมระยะสั้นนะครับรูปแบบที่1ก็คือการเรียนร่วมเนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่ส่วนงานที่เป็นส่วนงานวิชาการนะครับเลือกกระบวนวิชาของตัวเองเนี่ยแทนที่จะเปิดสอนแค่สำหรับนักศึกษานะครับก็จะเปิดสอนสำหรับผู้เรียนใดๆนะครับเขาสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมเรียนได้เนาะอย่างเช่นนักเรียนม.ปลายนักเรียนอาชีวะที่มีความประสงค์อยากจะเรียนล่วงหน้าในตัวของมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนร่วมกับรุ่นพี่ป.ตรีก่อนก็ได้หรือรุ่นพี่ป.ตรีเนาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งม.ช.เองหรือว่านักศึกษาปริญญาตรีในสถาบันอื่นเนี่ยมีความสนใจที่จะมาเรียนล่วงหน้าในวิชาที่เป็นกระบวนวิชาของบัณฑิตศึกษาก็สามารถเข้ามาเรียนร่วมกับรุ่นพี่ปโทปเอกได้นะครับ
ค่ะคำว่าเรียนร่วมนี่หมายความว่าร่วมในชั้นเรียน
ใช่คร
ับ
จะเห็นจินตนาการได้ว่าในหนึ่งชั้นเรียนเนี่ยเราจะมีทั้งนักศึกษาเราจะมีทั้งผู้ที่เป็นผู้เรียนที่อาจจะเป็นนักเรียนม.ปลายหรือมีเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นวัยทำงานครับเข้ามาร่วมเรียนในห้องเรียนเดียวกันอันนี้คือรูปแบบที่หนึ่งนะครับส่วนอีกรูปแบบที่2ก็คือรูปแบบที่ส่วนงานเนี่ยอาจจะพิจารณาจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนเนาะซึ่งหลักสูตรในลักษณะเนี้ยอาจจะไม่ได้เป็นหลักสูตรที่เน้นการให้ปริญญานะครับหรือว่าเราเรียกว่าเป็นหลักสูตรที่เป็น non degree program นะครับแต่จะเป็นหลักสูตรที่เน้นการ reskill upskill ของคนทั่วไปนะ
ตามความสนใจเลย
ตามความสนใจแต่ว่าอาจจะมีบางหลักสูตรที่อบรมอย่างนี้แล้วสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อการเทียบโอนในอนาคตก็ได้ครับ
ค่ะเขาได้ว่ามีความหลากหลายมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ตามความสนใจของผู้เรียนด้วยนะคะ
แต่จริงๆแล้วเราก็วางแผนไว้เหมือนกันว่าในอนาคตอีกไม่ไกลนะครับเราจะเพิ่มรูปแบบที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนผ่าน e-learning ได้ด้วยนะครับอาจจะเป็นผ่าน MOOC CMU ซึ่งก็มีอยู่แล้วนะครับหรืออาจจะเรียน e-learning ในบางวิชาซึ่งในส่วนนี้เราจะเป็นงานการทำงานร่วมกันกับศูนย์ทีลิกภายใต้ ITSC ครับ
ค่ะสำหรับในเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าผู้เรียนที่ได้เข้ามาเรียนแล้วก็สำเร็จหลักสูตรไปแล้วเนี่ยนะคะผู้เรียนจะได้รับอะไรบ้างคะ
ถ้าเป็นรูปแบบที่หนึ่งเนี่ยผู้เรียนก็สมมติผ่านการวัดและประเมินผลเนี่ยเขาสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตได้เขาสามารถเดินไปสำนักทะเบียนแล้วก็ไปขอทรานสคริปต์ได้เลยแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นนักศึกษามช.แต่เขาเป็นผู้เรียนน
ะ
ส่วนแบบที่สองที่เป็นเรียนในอบรมหลักสูตรระยะสั้นนะครับก็จะได้ใบรับรองสมรรถนะที่เป็นใบรับรองระดับมหาวิทยาลัยนะครับบางส่วนถ้ามีการทำวางแผนเพื่อเก็บสะสมในกิจก็สามารถไปขอทรานสคริปต์ได้ที่สำนักทะเบียนได้เช่นกัน
ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะได้รับเรื่องของการสะสมหน่วยกิจหรือว่าใบรับรองสมรรถนะเราก็จะต้องมีการสอบเพื่อวัดระดับมาตรฐานด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ตรงนี้ก็เป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะสำหรับผู้สนใจค่ะที่สนใจเข้ามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรแล้วก็การสมัครต่างๆค่ะจะดูที่ไหนยังไงได้บ้างคะ
ตอนนี้สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิไลเกี่ยวกับหลักสูตรพวกนี้ครับได้ที่เว็บไซต์ของเราอะนะครับก็คือ www.lifelong.cmu.ac.th นะครับหรือจะเป็น Facebook ก็ได้ถ้าเซิร์ชคำว่า CMU School of Lifelong Education ก็จะเจอเราอะนะครับ
ค่ะสำหรับในช่วงท้ายรายการนะคะอยากจะให้ทางท่านผอ.ค่ะฝากถึงท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตม.ช.ค่ะ
ครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อะครับเราพร้อมที่จะเปิดต้อนรับเนาะผู้เรียนทุกคนนะครับแต่ก่อนเนี้ยเวลาจะเข้าถึงองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องสามารถสอบติดในม.ช.ได้แล้วเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาเนาะถึงจะสามารถเรียนในกระบวนวิชาต่างๆอะไรพวกนี้ได้อ่ะครับตอนนี้มหาวิทยาลัยก็ได้เปิดกว้างเนาะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าเมื่อมหาวิทยาลัยเราเนี่ยมีความพร้อมที่จะเปิดกว้างต้อนรับผู้เรียนทุกกลุ่มแล้วเนี่ยก็อยากจะให้มาเรียนร่วมกันในชั้นเรียนด้วยหรือเรียนในอบรมหลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัยได้ครับ
ค่ะและนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวที่ เป็นการเรียนรู้นะคะในยุคนี้เลยทีเดียวค่ะยุคที่มีการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรารถนาใจผ่องค่ะท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ